18. oktobra ziņas vieglajā valodā. Ar tām studijā Ķircauzāns. Latvijā trūkst audžu ģimeņu, tāpēc no bērnu namiem un internāta skolām pavisam atteikties nebūs iespējams. Tā šodien secināja Saeimas pieprasījumu komisijas deputāti. Komisijas sēdē piedalījās arī atbildīgās ministrijas, pašvaldību un bāriņtiesu pārstāvji. Komisijas deputāti norādīja, ka Latvijā jāievieš audžu ģimeņu reģistrs un arī jānovērtē šo ģimeņu kvalitāte. Tas nepieciešams, jo daļā audžu ģimeņu esot tādas pašas problēmas kā bērnu namos. Amatu atstājis Olimpiskā centra Ventspils valdes priekšsādātājs Uldis Boitmanis. Viņš iesniedzis atlūgumu saistībā ar traģisko negadījumu, kad basseinā peldēšanas nodarbības laikā noslīka mazzēns. Šodien noslēdzās Zviedrijas mediju uzņēmuma MTG Baltijas biznesa pārdošana starptautiskajai kompānijai Providence. Turpmāk bijušie MTG uzņēmumi Baltijā darbosies kā viena organizācija, un tās nosaukums būs All Media Baltics. Pārdoti ir arī TV3, LNT, Viasat, Star FM un citi bijušie MTG uzņēmumi. Visi Baltijas valstu regulātori atļāva veikt šo darījumu. Par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu jau 10. reizi atzīta energo kompānija Latvenergo. Uzņēmuma novērtējums šogad ir 1,747 miljārdi eiro. Gada laikā uzņēmuma vērtība augusi par 34%. Nodarbinātības valsts aģentūra aicina darba devējus iesaistīties atvērto durvju akcijā darba meklētājiem ar invaliditāti. Šajā akcijā darba meklētāji ar invaliditāti varēs klātienē iepazīt iecerēto darba vietu. Nodarbinātības valsts aģentūra cer ar šo pasākumu iedrošināt daudzus cilvēkus ar invaliditāti aktīvāk iesaistīties darba dzīvē. Vēl viens mērķis ir mazināt sabiedrībā dažkārt sastopamus aplamus priekšstatus, ka cilvēkus ar invaliditāti nodarbināt ir ļoti grūti. Akcija notiks no 30. oktobra līdz 10. novembrim. Arvien vairāk Latvijas iedzīvotāju ir pārliecināti, ka dalība Eiropas Savienībā ir ieguvums. Tas secināts Eirobarometra rudens pētījumā. Teju 2/3, jeb 65% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka valsts dalība Eiropas Savienībā ir nesusi ieguvumus. Šogad tā uzskata par 1% vairāk iedzīvotāju nekā pagājušajā gadā. Simtiem protestētāju šodien ierīkojuši telšu nometni Ukrainā pie parlamenta ēkas Kijevā. Viņi turpina masu protestus, kuru mērķis ir panākt aktīvāku cīņu pret korupciju valdībā un visā valstī. Vakar šādā demonstrācijā Kijevā piedalījās aptuveni 5000 cilvēku. Spānijas valdība brīdinājusi Katalonijas premjerministru Karlesu Puigdemonu, ka neatsakoties no ieceres pasludināt reģiona neatkarību, tiks apturēta reģiona autonomija. Viņam līdz ceturtdienas rītam pulksten 11. pēc Latvijas laika ir jāsniedz skaidra atbilde, vai ir pasludināta reģiona neatkarība. Dziesmu un deju svētkos nākamvasar piedalīsies rekord daudz deju kolektīvu, gandrīz 800, un noslēguma koncertā pirmo reizi uzstāsies kor diriģentu kopkoris. Tā šodien paziņoja svētku rīkotāji. Biļetes uz vairākiem desmitiem svētku pasākumu sāks tirgot nākamā gada sākumā. Latvijas dārzkopji un puķkopji Latvijai simtgadē pasniegs milzīgu simbolisku puķu klēpi. Tajā būs vismaz 94 tūkstoši ziedu. Šodien Rīgā pie brīvības pieminekļa īpašā puķu dobē iedēstīja puķes, kas uzplauks nākamā gada maijā. Šādu īpašu svētku dobi pie brīvības pieminekļa veido pirmo reizi. Vēl par laika apstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd plus 11 grādu, pūš mērens ziemeļrietumu vējš 3 līdz 7 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa mitrums 87%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Dienvidu austrumu rajonos mazliet līs. Dažviet Latvijā arī veidosies migla. Pūtīs lēns rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra plus 2 plus 6 grādi, vietām piekrastē plus 7, 9. Rītdienā bez būtiskiem nokrišņiem vienīgi Latvijas austrumu daļā mazliet līs. Lēns vējš, gaisa temperatūra rīt plus 9, 12 grādu. Laika tips rīt otrais, labvēlīgs. Izskan 18. oktobra ziņas vieglajā valodā.